1 Thessalonica chapter 4. Mand nunga efuegri was, e god chimbandu kinyumbu ur tebe yeribudu, dine wate vi frem. Dimu nunga yumbu ur tekken afu wen was frem. Dimu be yumbu jizz ndenyamfe nunga e buid nganye fufu, nunga yumbu ur tekken emana on nganye fu wen. Tefugri be yumbu jizz nik grefe, nunga e wand yeribudukken, ten nunga e newamp. God ni ne namken nunca ininderarfe yuon ganye e was. Tefugri oain yumbueg segi wandken yumbu ur te fat wand yuon. Tekken ten nunca i wutau, re ne breu nunca inde rindi, di nunca i unjurufu uye, tenik nunca i non gimbe yeng wan yuon. Di yuon ganye was ken yumbu ur, di god chimbanduk ken yumbu ur fe ne e was. Ne breu wita judu segi ken ni god nink yumbu ur ne mam segi, di nike ne breu fe fut men ken fugri, nyumbueg segi wanduen wayau. Di teken fugri ne, wita Jesus ne mam big ken aya unja waf, di ni ngam witim rese wayau. Te fugri yumbui ni yumbu ur baga ren ken nink wita oanganya breu nindinya. Yumbui wita breu nindinya teken nink, Be asine wand greye simbebudu di wu wand budu fre. Te fugri god ni be ngam narangu ninde budu ken teni be oain yumbeg ana segi wan nink ngam narangu budu segi. Be ninde rarfe yumbo ur bre u bad segi yuan nganye e fas nink bu ngam narangu budu. Fugri bu wuti be wand vien dobu ni visote ni wute dobu ni mo segi. Ni god. Witi nunga iu uyuan ye neo ye, ni dobu ni no. Nunga inon namand aya Jesus nerimbe ken yao rain yire ye, teken want be gri nyumara e urbedu disimbebedu ken yembe seki. Te fugri, nunga e fuegri witi aya oi yao rain yire ken yumbu ur, ted god nunga inon grine noa uwaga frea. Fugri bu mut nunga e witi aya oi yao rain yire. Imut nunga inamand te abaga Macedonia of Yeruken, ninde yumbo urenken abbe wand. Furimand, ben nunga isimbebudu nunga yumbo ur teken onganya e munafut wen. Be asi nunga isimbebudu ken fugrine wagane was, nunga inon yembe ne newin bin wita ayanink yembe winjari reso waya on. Din nunga inon sifene yembe wan mirwateri di was. Te e wita ende sife was segi, nunga inon de grefe ne was. Di wita ea Jesus nirinbig segi ken, ni teken urundo u di chimbairundu. Mand be ne babken, nunga e wita matiken otua fwesen eremia teken e ogene ne wamb e yuon. Te e nunga e wita god nirinbig segi ken, ni wita ritiken mene resrio yet tenik mene gimberuo segi e, Ni wite riti ye nink yuan yirirekken fugri yuan yawara segi. Be ne bab nganye, Jesus nati di mene nes ne wofre. Fugri bu be ne bab, wite Jesus nerimbikin riti ye, ni nganye otuwo god mene nindiriro, di Jesus ane mene rindiye. Mu be yumbu niken wansin bebedut nink, te fugri be wutamu fati segi fasne reso yumbu nandi, Di wita matiken masne di be gri oye fao yumbui anafo tawisegi nganye. Te fugri tende fai di wita baga yumbui oan kumone nari ken nurtungo. Di anglo yumbui nyam ken nari ye gibe ko rutungo. Di godnik bugol wuri ken nurtungo. Te rutungo di yumbui nikene ngintu wanfu natini. Di wita Christ nerimbi ken riti ye te ye ruo resiruo. Muti, wutamu fasneken ni ana erefe fikur, di wia wari fefeofo di yumbui wam tende bodje. Fugribu yumbui ana fas, teken fas. Fugribu nunga e oi wand vienken e simba wand, e grewateri. Teri wutamatiken nink yuanya wara seging.